Faktoria. Konzentratuta, erlaxatuta, lasai, orainean adi eta emozionalki orekatuta. Norke luke horrela sentitu nahi? Kontua da gehienon bizimoduak ez duela asko laguntzen horretan, eta nelbizu, ikasi behar daukagula hori ere, konzentratzen horretan, eta lasaitzen.
Bai, horretan ere ikasi behar daukagu eta premia handia daukagula uste du gainera. Ikasi egitasmo pedagogikoak diskoa kaleratu du, orain izeneko CD-a. Konzentrazioa lantzeko, erlaxazio ariketak daude bertan. Marina Pintos, piano eta yoga irakaslea da, diskoa eginduena.
Marina Pintos, ongi etorri.
Mila esker.
Zenbat kostatzen zaigun erlaxatzea eta lasaitzea.
Ba bai, egia esan, ez dakik gero eta gehiago, baina bai bai, dexente.
Bueno, diskonetan musika, ahotsa eta ariketak denak zureak dira.
Bai, musikanik sortua da eta ariketak, bueno, ba, azkeneko 24 urtetan izan dudan jogarekin esperientzian oinarrituta, ba, pixkat egokituak eta...
Bai. Ikasle eta irakaslei konzentrazio eta erlaxazio ikastolak ematen esperientzia handi daukazu, Marina, eta ikusten zuen bat zegoela utxune bat, ez da?
Bai, egiten ditudan ikastaroak, ba, pixkat zuzendua daude irakaslei, euskeraz egiten ditut, eta arduan, ba, han egindako ariketetan, bueno, ba, gero ikasleak eskatzen zizkiaten, ez da, etxean egiteko edo eskolaan edo... Eta euskeraz ikusi nuen ez zegoela, ez erre. Orduan, bueno, ba, animatu naiz.
Entzun egingo dugu adibidez, euskarazko ariketa bat.
Orain, lasaituko zaitun ariketa egiteko prestatuko zara. Eseri eroso aulki batean, bizkarra zuzen eta oinak lurrean gurutzatu gabe. Utzi eskuak izterren gainean. Hartu arnasakon bat eta bota airea poliki-poliki. Berriro, hartu arnasakon bat eta botatzerakoan, lasaitu zure gorputza. Beste behin, hartu ahalduzun arnasik sakonena eta bota ahalduzun polikien. Orain, jarri zure arreta buruan.
Bueno, zure CD-ko bigarren traka dau, bigarrena, eta tximeletarekin arnasten du izena. Tamen jartzen du, hone balio digula, arnasa eta arreta lantzeko. Marina?
Bai, ariketa guztiak dira arreta lantzeko. Konzentrazio gaitasun hori handitzeko. Baina, ariketa bakoitza, ba, batean, alabestean, ba, adibidez honetan, arnasean ere eragiten du. Orduan, bueno, ba, bai, batez ere arnasa sakontzen, eta, bueno, bereziki ariketa honetan egiten duguna da, gure atentzioa pentsamenduetatik atera eta arnasean jarri.
Aha, jartzen duzu hemen, 6 urtetik gorako aurrekin egin genezakela hau.
Bai, bueno...
Noa lortuko dugu 6 urteko aurrak geldirik egotea?
Ba, lortuko dugu praktikarekin. Yeah. Bai, praktikari gabe behintzat ezinezkoa. Yeah. Aurrak oso mugituak egoten dira, gaur egun bereziki. Orduan, behar dutena da oituratu ontara. Mm-hmm. Eta hasierak ez dira erresak, baina ziurtatzen dizut aurrek nabaritzen dutela baita ere zer den erlajazioa eta eta ongi sentitzen dira.
Eskoletan egin daitezke aurrekin ariketa hauek, baina norberak geure etxean ere bai.
Hori da.
Adibidez, azaldi gozu, ez dakit garrantzitsua izango da, une egokia aukeratzea, tokia, nola egin ditzakegu etxera iritsitakoan adibidez, edo Ilunabarrean, edo noiz da momenturik egokien eta nola egin beharko genuke. Musika hau jarri, eta?
Hori da, ba, momentu egokia izaten da Ilunabarra adibidez, ez, oheratu aurretik, edo momentu horrela mugituren bat. Egokia da, ba, telefonoak itzaltzea, pixkat ingurune suabe bat edo lasegarri bat sortzea. Mm-hmm. Orduan musika jarri eta norbera gidatu dezake bere ariketa edo ariketa ja grabatuak dauden oitako bat jarri.
Ba, ze, esan dugu diskoa bizati ditu, lehendabizi ariketa gidatuak, hor sortze ariketa daude, eta hor zure hau txentzungo dugu, eta zuk lagunduko diguzu ariketa egiten.
Hori da.
Eta badabuka bigarren gozati bat instrumentala, ez da? Eta hor badude lau pieza instrumentalak ahotsi gabekoak.
Bai. Mm? Eta hoietan, ariketa hoietan, ba, norberak, ja, grabatu dauden ariketa hoiek adibide bezala hartuta, norberak egokitu dezake bere ahotsarekin, eta ariketa luzeago egin, ala motzago egin, edo.
Mm-hmm. Bakarrik ala familian egin daiteke?
Familia izango litzateke ideala, noski. Bai, aurrek ikusten dutena beti adibidea da. Orduan, gurasoek egiten badute erlajazioa, ba, beraientzat izango da normala baita ere erlajazioa egitea.
Adibidez, afaldu ondoren, telebistadaren aurrean eseri ordez, dena itzali, egon gelan denak etzan, ariketa hauek egin eta lotara primeran, ez?
Hori da.
Lasai, lasai.
Hori adibidez, izango litzateke oso...
Ideala, dirudi, baina, ez zaila hori lortzea etxetan, ez?
Bueno, in behar da, lehenengo ikusi behar da beharra, eta gero, bueno, ba, nahi izan behar dugu, ez da?
Ze gero mesede ikaragarri izango da, imaginatzen dut, seme alabentzat ere, ikasleentzat ere, gero konzentratzeko eta ere lagungarri izango dela, ez da? Erlaxiatzea.
Bai, bai, ezinbestekoa da. Ez bagaude erlajatuak eta gure emozioak ez bagaude bare konzentratzea ezinezkoa izaten da. Horregatik, oso momentu egokia izaten da, etxetik etortzerakoan eskolan, edo errekreren ondoren, hor, momentu horiek izaten dira onak eskoletan bereziki egiteko. Eta, bueno, ba, gaur egun badakigu gure konzentratzeko gaitasuna haunditu daitekela, ez da, entrenatuz gero. Orduan, hau izaten da entrenamendu bat. Gero eta gehiago entrenatu, orduan da gaitasuna haundiagoa izaten dugu konzentratzeko.
Egunero tartetxe bat hartu beharko genuke? Egunerokoa...
Izango litzateke zoragarri. Baina, bueno, gerota, hau da, kirolari bat bezala, gerota gehiago entrenatu, orduan da...
Orduan da beto, ez?
Hori da. Eta hau, bos, egunero egingo bagenu, izugarri pila handituko genuke gure gaitasun hori, ez da.
Entzuen zagun argia izeneko bizi instrumentala, ben ez da agertuko marinaren ahotsik, eh? Musikaren gainean gu geuk imerko genuke ariketa, ez da?
Hori da.
Komeni da, Marina, ariketak bakoitzak bere buruari ozen agintzea edo isilian?
Ez, norberari bada isilian.
Isilian.
Bai. Norbait.
Zagoztu esan beharri, belaunean, jarri esku, abegiak, ez, mentalki, pentsatuta nahikoa da, ez, mentalki.
Hori da, bai. Gero norbaiteri egiten bai oso, orduan bai.
Orduan bai. Edo etxean adibidez, aitak edo amak musika jarri eta semelabekin egin egin baduarik eta orduan bai.
Hori da.
Ezta?
Bai.
Bai. Hor, oztoporik handina lotxa da, zan nahi dut, behar bada lotxa pitin bat ematen digurrelako zerbait egiteak, edo asteak.
Ba, irakaslei adibidez, nik uste dut hori gertatzen zaiela, ez? Ba, nire ikastarotatik atera eta badaukate materiala, badakiten nola egin, baina nik uste dut ez diela usartzen gero gelan egiten. Horregatik, iruditu zait ona grabatzea eta materialau izatea, ez? Lotxa hasieran bai, baina, bueno, ba, dena gainditu egiten da, praktikarekin.
Gelan pentsa, 25 bat neska mutiko, 6 urtetik gorakoak izan daitezke, hori edenak hor geldirik, isilik eta lasai jartzea... Ez da harik eta makala izango, eh?
Ez, ez. Gainera, hau ere esaten dut nire ikastarotan, ez da erresa hasieran. Hasieran ez da erresa. Baina lortzen da.
Praktikarekin. Eta zu yoga irakasle ere bazara, yogak ere laguntzen du.
Bai, bai, noski. Bueno, berez guzti hau da yogatik sortu den zerbait. Atentzioa, konzentratzio, bueno, garapena hau eta erlajazioa.
Gomendatzen dituzun ariketak, yogako ariketak bezala dira? Bezeratxuak, antzekoak?
Yoga no, oinarritua. Bai.
Hemen jendea galdezka da, hemen jendeak WhatsAppak bidaltzen ditut, hemen jasotzen ditugu, eta jendea galdezka da nola eskuratu dezakeen CD-a, esan dezagun ikasi egitasmo pedagogikoaren eskutik etorri dela disko hau, ezta, Marina?
Bai, bai.
Eskuratzeko eta nola eskuratu genezake?
Bueno, ba, ikasiko arpideduna bazera beraiekin kontaktuan jarrita, eta bestela elkar dendetan.
Apuntatu ondo, ikasi, ikasi, horla jarri, bilatzailean eta agertu bazaizu,
Esan dugu azeran, konzentratzeko, erlaxatzeko, eta eraberean lagunduko du baita ere diskonek, esan duzu, orainan adi egoteko. Zer esan nahi duzu horrekin, orainan adi.
Bueno, gure burua beti egoten da etorkizunean edo iraganean pentsamenduekin gora eta bera, gelditu gabe, egon guzian zehar. Eta oso zaila egiten zaigu orainean egotea, hau da, momentua bera bizitzea. Orduan, hori ere entrenatu daitekeen zerbait da. Laguntzen gaitu ba, gauzak bizitzen ba, askoz ere era sakonagoan. Eta, bueno, ba, azken finean bizitza dastatzen.
Beti ere gara pentsatzen, ai, biharra egin behar dut, eta ai, atzo ez nuen hau egin, eta
hori da.
Aztu horiek, atzo eta biharra, eta orainean, ez?
Orainean.
Berra da, ondolegoke, entzuko bagenu, hitzezko beste ariketa horietako bat, ezta? Batetik zortzirako beste ariketa horietako bat, horre esan dugu, lehendabiziko zatean, Marina berak hautsa jartzen du, eta berak azaltzen dugu nola egin genezaken.
Erlajazi hau egiteko, nahi baduzu lurrean etxan zaitezke, esterila edo alfombra baten gainean, eta manta batekin estali. Bestela, eserita ere egin dezakezu, bizkarra zuzen eta oinak lurrean utzita. Itxi begiak eta hartu arnas sakon bat. Arnasa botatzerakoan sentitu gorputza lasaitzen doala. Orain, tenkatu alduzun gehien nik aipatutako zatiak, eta gero lasaitu gelatinazkoak balira bezala. Artu arnasa eta tenkatu eskubiko oina, astala, belauna, izterra, ipur masaia. Gogortu zure indar guztiz. Eta arnasa botaz, lasaitu eskubiko hanka. Hartu arnasa eta tenkatu ezkerreko oina, astala, belauna, izterra, ipur masaia. Gogortu ahalik eta gehien. Eta arnasa botaz, lasaitu.
Nola esan duzu, Marina, gorputzeko zatiak gelatinazkoak izan barrutela, edo? Esan duzu hor momentu batean, ez?
Bueno, imaginazioa erabilita, tentsatu ondoren, imaginatuko dugu gure gorputza, bari, bigundu egiten dela.
Gelatinazko bezala dela, ez
da?
Norbait hariko da, gian, etxean hariko
seguro,
da egiten.
Da, seguro. Zu, Marina, piano joleare bazara, ez da?
Bai.
Bai. Eta pianoak asko lasaituko zaitu. Bueno, bai, ez da? Pianoak,
bueno, pianoak...
piezaren arabera, ez da?
Hori da, hori da. Pianoak badauka vibrazio berezi bat, eta egia da lagundu egiten duela zuzenean jota. Bai, segunta ze jotzen dudan, ba, eragin bata ala bestea.
Jotzeak, ala entzuteak, lesetan zitu gehiago?
Neri bereziki jotzeak, bai. Baina baitare momentuaren arabera edo, baina jotzeak izugarri pila laguntzen hau, bai.
Eta noiz hasi zinen, eta zergatik lasaitzeko kontu hauekin, erlaxazio ariketa hauekin, jogarekin?
Buf, bani oindala oita lagurte hasi nintzen jogarekin. Berez hasi nintzen, piano ikaslea izanik izugarrizko bizkarreko minen ituelako. eta bueno, aitzaki horrekin hasi nintzen. Eta hor, ba, deskubritu nituen beste izugarrizko nura pila. Hoietako bat izan zen nire konzentratzeko gaitasun handitu zela pila bat. Mm-hmm. Eta orduan hor, ba, gero denborarekin konturatu nintzen, bereziki honek izugarri pila lagundu ziala nire karreran, ezta, ikasle bezala, piano jole bezala. Konzentrazioa handitze horrek izugarrizko onura zen eretzat. Eta okurritu zitzaidan bestei hau erakustea. Mm.
Gaur egun estimuloz josita bizi gara. Ez? Mm. Momentu dozkago mila pantalla aurrean, mila paper, mila gauza, mila...
Mila soño...
bai, estimulo guztioiek...
WhatsAppa etengabe pipipipi...
Kalte handi egiten digute.
Bai, eta bereziki aurrei. Aurren burmuina oso oso mugitua dago. Gauza batzuk onak dira, baina bereziki konzentrazioa ezartzeko, arreta hori ezartzeko, ez da bat ere ona. Horregatik, bebiska konpentsatu beharko dugu beste zerbaitekin.
Mm. Proposatuko zenuke eskoletan erlaxazio ariketak, bueno, ikasgai bezala jartzea, ez?
Dudik gabe. Gainera, eske, beraien egoera, beraien jarrera eta arreta handitu egiten da izugarri, orduan, gero askoz ere probetxugarriagoa da gelan egiten dena. Lehenengo 5 minututan pixka bat horra erlajatu eta burua lasaitzerakin, gero asko zero be jarrera beste erakoa izaten da.
Beti musika lasaia izan behar du? Edo bakoitzak aukeratu dezake bere gustoko musika bat eta balio dizaioke horrek ere erlaxatzeko, nahiz eta ez hain lasaia izan.
Musika lasaiak eragina dauka burmuinan, bai, orduan komeni da lasaia izatea.
Eta zein instrumentu da egokiena?
Hori desberdina, ez daukain besteko garrantzia. Mm. Egia da, pianoak badaukala, hola, lasaitzeko zeo zerrez, kutsu berezi bat. Bai. Baina edo zein instrumentu izan daiteke, musika lasaigarria balin bada. Mm.
Zata baterako, Marinak bere diskoan bildu duen bezalako musika. Orain, konzentrazioa lantzeko erlaxazio ariketak, Marina Pintose bildu ditu, esan bezala, ikasi egitasmo pedagogikoak bultzatu duen proiektua izan da. Marina Pintose, eskerrik asko gure gantortzagatik, hemen dago materiala bai eskoletarako, baita etxerako ere. Hanek esan duen bezala, afaldu ondoren telebista horren jarri beharrean, telebista ikusten, telebista itzali, eta familia osoa jarri, gutxinez astean behin,
berriak itxi. Argi gutxirekin, komeni da?
Argi gutxikin hobe, bai, baina negunean zer ere egin daiteke, bai, egiarekin. Bai.
Marina, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.